Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates, ngayon ay Biyernes. Ito po si Classmate Mary. Ako ay mula sa Colin Agham at nakangiting mababati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth. Dahil syensya namin, syensya ninyo, syensya nila, syensya na kayo, ang agham para sa lahat. Talagang hirap pag mag-isa ka nagmumonolog dito. But na lang may kasama naman akong teacher. Nananawagan po ako kay Classmate siya, nasaan ka na? Sana ikaw mapunta na dito. But na lang, yung teacher natin maaga ngayon dahil siya ay lumipad galing sa Quezon Hall. Tama ba ako?
Magandang umaga, Ate Marian. Ay, hapon na pala, sorry.
Di nyo alam kung sino guest namin, ang ating teacher. Naging teacher natin dati dito na ang pinag-usapan natin yung mga fossils. Sa kanya ko nalaman na may mga elephants nga ba noong unang panahon sa Pilipinas na nasa river dito sa atin. O, naalala ko pa yan. Pero hindi ko maalala yung mga nano-fossils pala yung pinag-usapan din namin. Pero ang gusto niya pag-usapan ngayon ay yung bagong project sa NIGS na bagong project, may lumang project. Lumang project, pero iaano nyo ba?
Oo, gusto lang namin ikwento sa ibang sa mga
kasi
tao.
Kasi walang may alam po na meron palang museum sa National Institute of Geological Sciences or sa NIGS. So ang ating pong teacher today ay batikan nating teacher, isa sa mga batikan teacher to. Although bata pa lang siya, hindi siya matanda.
Maraming salamat po, ate.
Siya po yung professor sa NIGS. Ang kanyang tinuturo ay mga undergraduate at saka graduate courses ng paleontology at saka historical geology. So, merong aspeto pala ang geo na ganito. At ngayon, siya rin ay Assistant Vice President for Academic Affairs na in charge sa importante po curriculum ng UP system. Parang yun ang mabigat yata, di ba?
Oo.
Taking care. So, i-welcome na po natin ang ating teacher, si Teacher Aliza Peleo Alampay.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa ating magandang host.
Salamat, magandang teacher.
Dr. Marian Roque. At natutuwa ako na naimbitahan na naman ako ng programang ito dito sa DZUP.
Siyempre kasi ang dami na ng mga pangyayari sa buhay nyo mula nang kayo ay mag-guest dito. Parang nawala kayong bigla sa... Dahil kayo ay biglang na-appoint Assistant Vice President at mukhang kayo ay busy dahil sa mga madugong pangyayari na... Hindi na madugo, pero dahil sa K-12, yung mga ganyan.
Oh, maraming mga nangyari. Although sa gitna nun, medyo nag-guest din ako sa ibang show dito. GE pinag-usapan namin, GE yata.
GE.
Noon, no? Pero shortly before nun, nagkwentuhan tayo about nanofossils. Eh. Parang tanda ko, pero hindi ko na matanda ang kailan yun nangyari.
At least last year.
Hindi, baka nakadalawa.
Baka 2 years ago na yon siguro. Pero naalala ko yung ano, kasi normally mamalilimutin ako, pero naalala ko yung mga elephants sa Pilipinas. Kasi kakaiba yun.
Napunta nga tayo dun sa discussion na yun. Mas kinagaling tayo sa dagat, napunta tayo sa land bigla.
Pero ang trabaho nyo ba ay sa dagat dapat?
Pareho. Kasi, nagko-collect kami ng sample sa ilalim ng dagat kasi may lupa din naman doon. Pero minsan kasi, yung mga dating lupa ng dagat, yung ocean floor, napupunta na rin siya sa land. Kasi lumang mga dagat na wala na yung tubig, bumaba ang sea level, o kaya may nangyaring kung anong tectonic event ang tawag, pwedeng yung dating dagat ay nakikita na natin sa lupa ngayon at nalalakaran na natin siya.
At pwede rin yung dating hindi dagat ay nasa dagat na.
Yung dating nasa lupa, pwedeng nalubog siya sa dagat kasi nasa coast dati yon, tapos tumaas ang sea level o kaya may nangyari pang iba doon sa lugar na yon, tapos pwedeng nalubog na siya sa ilalim ng dagat.
So yung inaaral niyo po ay both under the sea at saka above the sea.
Ganun na nga.
Pero dapat anything na may lupa.
Actually, pag lupa kasi, ibig sabihin nun parang bato actually, mas gusto namin siguro. Eh, pero actually pareho yon naming tinitingnan. Pero depende din talaga kung gano'n na ka-weathered yung bato, magiging soil. Kasi yun, usually hindi na kami nag-aaral ng soil. Iba na yung nag-aaral nun. Pero yung iba sa amin, yun din yung specialization. Pero yung mostly talaga bato. Tapos yung kung ano mang putik na nasa ilalim ng dagat na kinoconsider naming sediments, pero actually parang bato na rin yan. Tapos may
pero
mga fossils putik, kasi yun eh.
Yung nga na last week nalaman ko yun kay teacher Laura David na may putik sa ilalim ng dagat. Pero actually, mga fossils din.
Fossils. Ang laman nun, kaya ako na napunta dun sa pag-aaral nung maliliit na fossils na sabi kong calcareous nanofossils dati. Kasi nga, yung calcareous nanofossils, ang laman nung putik sa dagat, lalo na sa gitna ng dagat.
So ito ba'y plants or animals ang pinanggalingan?
Plant-like or? Sila na plankton. Parang ibang division kasi di ba may division ng halaman, may division ng mga hayop, tapos ito yung mga protists ang tawag, mga nagpuprotesta. Hindi sila totoong hayop,
hindi ko na inabutan yun sa kingdoms eh.
So dun sila napunta. So yung mga microscopic na malahalaman tong kind na to.
So yun nga, parang hindi ko maano na lahat ng bagay pwedeng maging fossil basta tama yung condition.
Oo, ang fossil kasi dapat organism siya before.
Oo, so pwedeng plant or animal.
Plant, almost animal, or not, neither. Kasi
at kung pwedeng maliit pwede, ng mali. Meron bang fossil ang bakterya?
Oo, meron. Meron.
Isa paano sa mga siya matatanda, nagiging fossilized?
Wala, sinuwerte lang.
So pwedeng sertihan lang.
Oo, tsaka meron tayong matatanda natin. Pinakamatatandang fossils na alam natin actually ay bacteria. Cyanobacteria ang tawag. So, nung pa sila mga 4 billion years old, matagal, 3.5 billion yung iba, ganyan matatanda talaga.
Saan po sila nahanap? Sa dagat?
May mga bato na eh. Madami sa Australia, kunyari. Mga malumang mga bato natin talaga doon, billion year old na mga bato. Talagang merong mga maliliit na fossil na to, nakikita mo pa sila doon.
Paano nalalaman na fossil pala sila ng planktons or ng bacteria?
Kasi kamukha nila yung present day forms. Ganun kami nag-aaral. Parang comparison talaga. Kasi hindi mo naman malalaman kung ano yung nakaraan kung hindi mo, wala kang pagbabasihan, di ba? So, ang pinagbabasihan mo kung ano yung mga buhay ngayon. So, kung magkamukha sila ng itsura, tapos yung environment, kasi naaral mo rin as a geologist, tumutugma naman na dun sila nakatira, ganyan. Pwede mo na ngayon, pwede ka magkaroon ng conclusion na, ito na nga yun. Ito nga yung bacteria. Bacteria nga siya.
So, parang imprint lang talaga ba ang fossil?
Minsan
parang
imprint, minsan buong-buo na bubuo. Yung kunyari, yung mga mammoths na yan, talagang mga 20,000 years old sila sa ice ng Siberia. Pero buong-buo yung elepante na pati yung skin, yung flesh, kapag binuksan, pink pa yung flesh, yung buhok, meron pa.
So, parang talagang frozen lang
frozen
siya.
Frozen lang talaga sila. Oo, ganun. So, merong ganung situation. Pero yun yung mga bata. Minsan parang natuyot sa parang desert-like environment. So, parang tuyot na tsampo yung itsura. Yun, ganun. Buo pa rin siya. Pero minsan, kamukha nung
buo pa rin siya?
Buo, pero tuyot ang itsura. So, imaginein mo kung hindi siya tuyot. Yun
parang
na
mummy.
Oo, parang na-mummify siya. Pero ang yung mga mummies ng Egypt, hindi yan tinatawag na fossil kasi gawa na ng tao yan. So, pag fossil, dapat natural siya.
Ano ang definition ng fossil?
So, dapat halaman, dapat living thing siya before.
Uh-huh.
Tapos, natural means siya na-fossilize. Yung pag na-fossilize, ibig sabihin nabaon siya sa ilalim ng lupa, tapos na-preserve siya doon ng matagal. Minsan, hindi lupa yung magbabaon, minsan ice na matagal.
So, pwedeng ice din, ay fossil pa rin yun.
Pero usually, thousands of years ang binibilang. Kasi otherwise, para nagiging antique lang yun. No? So, pag antique, hindi na yun fossil. Hindi siya fossil.
Paano yung antique lang po yun?
Kunyari, antique hundreds of years lang siya.
Usually, ay, antique lang yun.
Oo. Pagka ano, at saka minsan, hindi siya man-made siya. So, tatawagin natin, ma-antique lang siya. Ganyan. Pero, sometimes, meron ding mga fossils na medyo bata pa. Merong mga art, mga remains ng living things na tinatawag din naming fossils maski na medyo bata-bata, 1,000, 2,000,
so,
ganyan.
So, sa pag-aaral ng geology, ang 1,000, 2,000 ay bata?
Barya lang yun.
Barya lang yun.
So, ang medyo binaboundary namin, 10,000 years or more. So, ang barya nga sa amin, 1 million. Baryang-barya yun.
1 million?
Oo, wala lang yun.
So, talaga, meron ba tayo, ano yung pinakamatanda nang nahanap sa atin sa Pilipinas?
Sa Pilipinas? Nako, matutuwa yung mga estudyante ko kasi yan yung isang exam question parati sa ano. Ano ang pinakamatanda natin nasa may bandang Permian, ang tinatawag, bandang 200, ganyan. Kaya lang medyo
200
million.
Meron tayong ganun?
Oo, pero ang problema, kaisa-isa lang yung specimen na yon, kaso nawala siya. Kasi pinadala siya abroad para ipa-identify. Siyempre yung kwento, matagal na eh. Nawala.
Mga kailan po nangyari ito?
Medyo matagal na, noong 60s yata to, noong 50s. Ganyan, meron publication, nakalimutan ko na yung publication.
Pero may lumabas na publication.
Meron publication, oo. Pero walang picture. Oh. Pero diniscribe nila. Tapos pagkatapos nun, para makasigurado, pinadala sa US sa mga kakolaborate doon. Eh, ito yung panahon na wala namang courier service.
Wala pang
budget airline.
FedEx.
Walang FedEx ang time na yon. Tapos wala ding email. So, medyo hindi na na-follow up. Tapos nawala na siya. So, yun yung
pinakamatanda. Ano siya dapat?
Coral siya. Coral.
Saan nahanap po itong?
Ano nga ba? Sa Punso Conglomerate ng... Nakalimutan ka bigla. Sa Palawan ba? Naku, lagot ako. Sa Mindoro. Meron tayo.
Mindoro.
Meron tayo talaga.
Pero wala na siya.
Wala.
Bato siya? Bato ba siya?
Bato na. Kasi usually pag fossil, yun nga yung kanina sabi natin ba, pwedeng mamamify, pwedeng parang frozen. Pero usually nagiging bato na. Yun ang madalas na naming nakikita.
So, pwede yung buong bato fossil siya?
Pwede. Oo, pwede yan.
Na buong bato. Pwede. So, hindi yung deep... Yung mga leaves lang.
Pwede
ganyan.
Din. May mga ganon. Oh, madalas din. Dito nga lang, maglakad ka nga lang. Kapag may konting hukay, marami kami nakikita dyan na leaves na nasa volcanic ash. Kasi yun ang bato natin na tinutungtungan dito sa Metro Manila. Ash yan eh. Volcanic ash yan.
Saan galing na vulkan?
Ang haka-haka namin ay Laguna Dibay. Kasi ang buong Laguna Dibay, ano yan eh, volcano yan.
Crater ba siya?
Crater siya. Actually, ang thinking nga, maraming craters eh. Mm-hmm. So, pero crater siya. Mukha nga siyang paan ng manok, mukhang paan ng bird yung Laguna Dibay, at bawat parang pa, ano yung, ba yun? Oo, ay ang feeling nila naging volcanic center nung araw.
So mga kailan nangyari to sa theory? Matagal na yun.
Ano, actually, ang pagkaka... Merong, actually, kahapon lang nagkukwentuhan kami. Merong mga tens of thousands of years yata na thinking about 60,000 yata. Yung narinig ko kay Dr. Katani kahapon. Tapos sabi niya na yun nga daw yung merong ganung hypothesis na as recent as 60,000 years ago, merong eruption from Laguna Crater, caldera. Pero yung sigurado kami na merong pag-aaral, may pinablish nung araw, related actually yun sa elepanting pinag-uusapan natin, 1 to 2 million years. Yung malinaw na nakapublish na date ng eruption ng Laguna Caldera.
Sino nag-aral po ng mga noon, ng mga ganun?
Yung mga ganyan, madami tayong volcanologists, magagaling yung mga volcanologists natin sa FIVOLX, at yung iba sa kanila, mga nag-PhD or nag-masters din sa atin, yun ang mga naging topic nila, yung mga volcanic eruptions na yan. Pero nung early days, merong isang parang American yata yun na geologist, si Wolf ang apelido. Siya yung nag-publish ng 1 to 2 million years na.
So meron talagang Pilipinas 1 to 2 million years.
Matanda-tanda na naman tayo. Oh, hindi naman in sa buong mundo, isa medyo bata tayo kapag geologically speaking, kasi ano yan, sabi ko nga sa iyo, barya ang 1 million, pero
barya pa yon.
Baryang-barya talaga yon. So pag pinag-uusapan ng mundo, yung mga kahanggang kasi natin o yung mga across the Pacific, mga billions of years old yung mga yan eh. So may mga ganun silang mga
ano pa example na matanda, Africa.
Medyo hindi ko lang kabisado, pero kunyari sa Greenland, doon hahanap yung mga tatandang bato. 4 billion, 3.9 billion, ganun yung mga bato nila doon na.
Wow.
Pero special yung mga bato na yun, talaga namang hahanapin mo yung specific minerals na pwede mong ma-date doon.
Pero yung mga wala ng mga bato, ba't yung mga batong iba ba, medyo bago-bago? Ano po nangyari sa mga luma?
Yung mga luma, kunyari sa dagat, kasi... Ewan ko kung tanda mo pa yung plate tectonics, inabot ba natin yun? Nauubos, nawawala kasi sila, nasasabdak sila sa ilalim ng papuntang trench. So pagdating dun sa pagpunta na sila sa ilalim ng sa trench, matutunaw na sila kasi pagdating sa mantle. So parang
so,
may recycling. Oo, marirecycle 'yon, minsan lalabas siya uli sa vulkan. So nawawala
so,
yun sa ocean floor.
So siya ulit.
Oo, ibang
pwede,
bato na.
Pero...
Oo, mame-melt siya ulit. So back to original siya kung ano man. Tapos pwedeng may mahaluan na kung ano-ano sa mantle. Tapos aakyat na naman sa crust yung lalabas sa vulkan.
So meron na tayong mga sinwerting bato na nakapuslit sa ano?
Oo, na hindi na sabdak.
Na hindi kinain.
Nasa continent. Oo, hindi kinain ng mundo.
Ng mundo.
Oo, in a way. Oo. So nandun lang siya. Pero yun nga, yung mga lugar sa continents, hindi sila na wawala kasi hindi na weather. Minsan aagnas kasi talaga eh. Ganun talaga nangyayari.
So, parang tao din, 'di ba? Balik ka talaga sa lupa.
Oo, so may
parang
recycling na pangyayari talaga.
Pati bato ganun din.
Oo, ang bato talaga magiging lupa din siya. Eventually, 'yun talaga ang goal ng nature para sa bato. Hindi ka forever, maaagnas ka rin kahit papano. Yun talaga ang trabaho ng nature. Parang may renewal na nangyayari, may formation na nangyayari, nauubos din siya, tapos babalik ka na naman sa pinanggalingan mo kahit papano. Magiging dust ka o kaya magiging magma ka.
At ito yung pwedeng ipalabas ng mga volcano na ulit.
Oo, doon siya lumalabas. So bago na naman siyang bato.
Ganda.
Oo, di ba parang nangyayari din siya sa bato. No? Akala ng mga tao parang hanggang ganun lang ang bato. Pero actually, maraming pinagdaanan.
Tsaka na forever siyang bato. Hindi, di ba?
Hindi. Walang
so,
forever.
So, maganda yan. Walang forever ang bato, hindi forever na bato.
May cycle.
So, don't give up kung kayo ay nababato. Hindi yan forever. Ngayon po, ang mag-break muna kami para antayin natin ang pagbabalik ni classmate siya. At pagbalik natin, pag-uusapan natin yung mga project niyong mga ginawa at ginagawa. Academic and otherwise.
Okay.
So, ang oras po ay 30 minuto makaraan ng ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisayan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Join us as we celebrate 42 years of studying and living life to the fullest. The University of the Philippines Association of Biology Majors proudly presents ABM Week 2017 in Records, happening on November 4 to 10, 2017. Be involved in our medical mission and participate in our different events such as Biologic, GOAL, or Go Out and Live, and so much more. For more information, visit the official UP ABM Week 2017 Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP ABM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
Babalik po ang masayang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary at kasama ko na si Classmate Cha.
Ito po si Classmate Cha. Akala ko sabihin mo, the late Classmate
Cha. The late Classmate Cha. para makaganti man lang. The late Classmate Cha.
Siyempre kasama po yung po natin ang ating teacher.
Beautiful ngayon. Teacher.
Oh, grabe din eh. Bulahan nyo kanina sa umpisa. Oh, yan, no?
Eh, kasi naman mula college. Alisa. Kasamahan ko sa ano yan. Siya yung ate namin sa UPSCA. Ha? Ate!
Laglaga din po ng edad.
Kasi mga obscan kami, mabait kami.
Mukha dito po kasi sa studio, hindi po mukha.
Mabait? Akalain mo na maging scientist kami, di ba?
Oo, true.
Siya pala. Ako hindi, beautician ako.
artista ka na yun.
Artista na ako ngayon.
Talent, talent.
Talent yan. Naku, teacher, ano pa, sabi kayo na, pinag-uusapan namin yung mga...
Yung mga fossils
nga. Yung ending, yung bato ay hindi forever na bato. Ito ay babalik sa lupa, lalamoy ng lupa.
Ayun, lolo ni Darna, ano ba nangyari?
Ayun, pag si Darna naigid Darna. Pero nga yung cycle of life ay pati sa bato nag...
May cycle, may buhay din siya.
May buhay siya. Mm-hmm. Sa inyo, teacher, ang bato ay buhay, di ba?
Oo, parang. Pero minsan na-misinterpret yun kasi may batong buhay. So opo, sabi nila, parang iba kasi yun eh. Ako, hindi ko rin alam kung ano exactly ibig nilang
kasi
sabihin.
Kasi lumalaki.
Kasi sa tingin namin, nadidissolve tapos na-form siya ulit. So, may mga ganong limestones. Pero hindi namin masigurado anong ibig sabihin ng mga taong
batong buhay.
Batong buhay. Kasi madalas tanong yan sa amin pag nag-fieldwork. Tapos papakita sa amin yung mga puting batong buhay. Na.
Pero may classification siya sila, yung mga ganong bato.
Oh, pero hindi yung batong buhay, hindi namin maintindihan exactly kung ano yan. Ang theory ko, limestone lang ibig nilang sabihin. Kasi nagpapawis kasi yun eh. Tapos in time, pag iniwan mo, baka may mga certain kinds na nadidissolve ng kaunti. Tapos pag nagpawis, mabubuo siya ulit para nag-encrust siya uli doon. So akala
so,
siguro
nag-iiba.
Nila, nag-iiba yung itsura. So kaya siguro tawag nila batong buhay. Pero hindi malinaw sa akin. Na walang ganong classification sa
wala siya
sa agham ay hindi namin siya maklasify.
Kasi non-living thing yun, di ba?
Oh, pero classified naman yung types ng bato. Pero yung batong buhay, hindi namin maintindihan exactly kung ano yung proseso na yun. Oo, baka temporary lang siya na proseso na hindi naman permanenteng nabubuo ng bago pang bato.
Parang
hindi
sa pearls naman. Lang. Parang pearls, di ba? Ang pearls ay buhay.
Parang ganun. Ginawa siya ng buhay na organism. Ayun. Yung kabibe, yung mollusk, ginawa niya yon. Part ng buhay niya, gumagawa siya ng perlas.
Pero alam ko na ba't buhay yung sinasayang perlas? Kasi nanganganak yung perlas.
Oo, kasi ano yon? Natural siya na inorganic. Ay, actually, organic yan. Parang
siya.
Organically, ano yan? Parang tinulungan ng organism na yung kabibe na yon na gawin siya. Pero kaya maganda, kaya binavalue yung pearl pag hindi yung cultured. Kasi cultured, fina-farm na natin. Yung parang pinipilit natin yung natural process. Pero ito, kaya binavalue kasi minsan ang ganda talaga nung nabubuo. By, parang ano lang yun, by sheer luck. Yung talagang swerte lang, ang ganda nung perla.
So hindi siya cultured, pero parang perfect yung na-form ng mga ng mga kabibe. Parang bato din, di ba? Mayroong batong...
Maganda talaga. May mga batong
ang gaganda.
Yung mga diamante, kunyari. Yung mga
bato ba ang
gems?
Diamante?
Oo, mga gems natin ay mga minerals yan. Kaya lang mga minerals na vinalue ng mga tao kasi yung kulay nila. Tapos natuto tayong paano natin sila hatiin, ikaskasin, ipolish.
At ilagay
para
sa
maging,
katawan.
Oh, ilagay sa katawan natin, ng mga hari, ng mga reyna. So, doon ang galing yon. Pero mga bato yan. Mga
sa
minerals
bato pa
sila.
Din yon.
Bato yon, minerals yon talaga.
Ay, gusto ko ng mga bato, sabi ko.
Tapos kumuha ka, tapos ibato mo sa akin.
Ibato mo sa'yo.
Yung may mga kulay.
Mga puro mga pebbles lang. Kahit pebble lang, di ba?
Oh, actually. Oh. Okay, masaya na kami sa pebble.
Sa pebble.
Mababaw lang ang mga kaligayahan ng mga geologist.
Pag may nakita po kayong
pebble
bato,
na
happy
mo.
Na.
Happy kami doon. Happy.
Lalo na kung, pero may nasaya ba itong batong to, maganda ito?
Alam mo, ano yan eh, it's in the
subjective,
eye of the beholder,
diba?
Kumbaga. Pag geologist ang kausap mo, maganda sa amin kapag kakaiba siya. Tapos minsan sa inyo mukhang itim lang na bato yun, parang patapon. Parang,
pero sa inyo po.
Oo, pangkalang ng ano. Pero sa amin talagang, huy, grabe ang tanda niyan. Ganda. Ganyan kami. So, kasi alam, may kwento siya eh. May kwento ang bawat bato, may kwento yan. May pinagdaanan yan.
Mga bato dito, saan galing yan? Pwedeng nang galing sa kabilang parte ng earth, kaya?
Hindi, usually nandito lang sila nang galing. Sa malapit-lapit lang sa atin.
Walang galing sa ibang ano?
Unless meteorite. Kasi ang bato na nanggagaling sa space, ano, nanggaling siya sa outer space. So, nahulog dyan sa tabi mo, de pwede ding exotic.
Alam
yun.
Alam niyo
pero,
kung anong itsura ng meteorite, right?
Generally, oo. Nung isang araw nga lang, may nagtatanong, may daladala yung isang mama, isang malaking boulder ng meteorite. Daw, hindi namin alam, hindi din namin sigurado, pero kailangan siyang ipa-chemical test para malaman na.
Pero mukha siyang bato.
Bato talaga. Batong mabigat na mabigat.
Ito, intriga po siya. Akala niyang mula sa kalawakan.
Pwede kasi pag ganun, pwede yun talagang ipagbili. Kunyari, baka may collector ng meteorite na may gusto. So,
ayaw ba ng meteorite sa bahay mo?
Ayoko nga. Ilagay natin sa museum.
Ilagay natin sa museum. Saan ang museum ilalagay?
Sa mga kaibigan, meron pong bagong bukas. Bagong bukas to, teacher.
Matagal. Luman na kasi yan, matagal na.
Kapumbahay ko na.
Wala namin alam. Oo.
Kasi matagal na pumunta na ako doon a long time ago.
Oo, a long time ago.
Ito ba yung pinuntahan natin na binuksan nila na may mga pakain sa labas?
Oo.
Naalala ko.
Ah, meron.
Parang.
Yata.
Oo.
Nagpakain naman yata kami.
So, meron pong UP NIGS, UP GAA Geology Museum po tayo. Diba? Oo. Ano po mga laman ng mga, matagal na pala ito.
Bato.
Mga bato. Hindi iba't ibang klase.
Pero piling-pili ang mga batong to. Parang nanggaling siya talaga sa buong mundo. Nagsimula yan kasi marami talaga kaming, syempre kasi geology kami. So marami kaming bato, pero nung mga 1950s pa, simula ng mga institutes natin at mga departments natin, matagal lang may mga ibinigay na teaching rocks sa amin. So yung mga pag-teaching rocks or minerals, ano talaga yung maganda mga itsura ng mga yan.
Saan galing po yung mga ito?
Kung saan-saan talaga, all over the world.
Donated?
Nanggaling. Donated by the US government a long time ago. And then since then, ang mga alumni nagdo-donate din. Tapos yung mga, syempre nagtatrabaho sa minahan yung mga geologists pag may magandang bato silang nakita para ibibigay sa institute. Tapos sabihin, pwede bang andyan na pwedeng gamitin sa pagtuturo? O kaya nung nagkaroon ng museum, kaya ginawa na namin talaga yung museum kasi dumami na nang dumami yung mga ganito. Tapos natatakot din kami na sa lab kasi nasa labas lang siya. Baka mawala na yung magaganda. Eh minsan yun talaga yung perfect namin ng mga examples ng mga types ng minerals, types ng rocks, types ng fossils. So, at saka yun din, gusto din namin ipakita sa mga Pinoy na, oy, madami tayong ano, yung madami tayong materials, as yung earth science, yung pagtuturo sa elementary high school, lalo ngayon sa K-12. Kailangan talagang meron kang teaching material. So, kailangan mo ng mga bato talaga, kailangan meron silang nakikita.
Pero saan kukuha yung mga teachers natin sa high school? Ng...
Actually, ngayon, meron kaming kawang gawa na naman na ginawa na. Pwede kang bumili sa NIGS ng set. Tapos yung kinikita namin doon, ang pinangsusupport namin sa museum. So, yun ang ginagawa. Kasi,
saan yung galing mga bato?
Ay, finield work namin yun.
At nagsimula nyo?
Actually, isang bunga to ng NSTP. Nung first nating ginawa ang NSTP, ako yung nagturo kasama si Sunny De Silva.
Pinakulekta niyo po ng bato.
Isa sa mga projects, sabi ko parang geology-related public service project. So, nag-recycling kami, ganyan-ganyan. Tapos isang grupo, magbuo na tayo ng manual para sa rock kit na matagal na namin gustong gawin kasi walang nagpo-provide sa Pilipinas. Dati Mines and Geosciences Bureau lang.
Ano yung laman ng rock? Ay, ng...
Yung typical types of rocks na nahahanap namin dito sa Pilipinas. Tapos yung tatlong types, igneous, sedimentary at saka metamorphic nandun. Tapos may manual na maliit. Tapos pinagbibili namin siya. Pero usually, ano yan, volunteer work talaga ng mga tao sa NIGS. Tapos minsan pag nag-field work, papakiusapan namin, oy, dala ka naman isang sakong gantong bato. Mag-uwi kayo. Tapos pupukpukin na namin, lalagay namin sa mga lalagyan. May
label, malaking bato ba inuuwi nila?
Minsan malaki kasing the boulder, kasing sasakay. Tapos pupukpukin na namin yung maliliit. Minsan naman, nag-ano na kami ngayon kasi pagod na kaming SA, ang daming nababayad dun sa nagpupukpuk lang. So nauubos yung puhunan. So ano na ngayon, nag-uuwi na ng maliliit na tamang-tama yung size doon sa lalagyan.
Gano'n pa kalaki yung teaching ano rocks?
Actually, mga 2 inches by an inch, 2 by 1. O, kasi yung lalagyan, ganun lang. Kasi hindi mo naman pwedeng, wala din namang, ang hirap ibenta pag malalaki din masyado. Tapos, ang hirap kunin ng mga batong yan. Ha?
Ilan kasi laman over kit? Ilang bato yan?
16 na rocks yung laman ng kit.
So, lahat po yan, itinuturo niya kung ano-ano mga rocks yun.
Oo, kasi kailangan may representative ka sa bawat type. Para nga, kasi nilalagay nila sa classroom eh. So, yung iba naman, binibili nila para sa mga dating lang high school, dating lang elementary school, dinodonate nila. Pag nag-field work kami, kasi madalas talagang nakikiusap lang kami makitira sa mga elementary school, high school, lalo na yung mga field classes namin kasi gusto namin makatipid din ng mga estudyante kasi mahal talaga yung mga field work. So, yun ang pang thank you namin doon sa eskwelahan. Binibigyan namin sila ng rock kit.
Sige nga, magkano ba yung rock kit na yan?
1,000 1,000 siya.
Ay, kaya bumili kahit 100.
Kailangan na nga namin itaas ang presyo kasi lugi na.
1,000 for those 16 po, teacher?
The 16. And then, nanggaling yan all over the Philippines. Tsaka talagang volunteer
tsaka
work.
Tsaka may ano yun, may manual.
May manual na nakasama parati siya.
Oh, maganda siyang pang-donate, ha?
Sige. Ang daming natutulungan.
Lahat ang patungan natin.
1,000 lang daw, tapos beto natin sa mga eskwela.
5,000!
Kailangan nyo po ito bago bukas ang Signo High School.
Saan ang grade ba ang geology sa
11.
Tuturo ang ano, sa, earth science.
Actually, grade 4, grade 5, meron ng mga types of rocks na ganyan eh.
Pero yung seryoso po na earth science ata
sa dati. Sa grade 11, 12, merong matindi na. Parang ano yun, parang GE natin ang turo doon. Parang Geol 11 nga namin eh, Geology 11.
So dapat doon meron talaga silang mga
sample. Dapat marami, hindi lang, oo, dapat talaga may hinahawakan na yung mga estudyante. Talaga nakikita na nila yung mga
wag lang mawala, baka may mawala.
Ay, parati namang yun ang problema eh. Talagang wala na ilalagay sa kung saan saan. So pag walang nag-aalaga, mahirap. Kaya yun yung konsepto din namin. Kaya nag-museum na finally.
Ito gawa niyo, naka-ano na sila, may case sila or something.
Oo, bumibili lang kami ng plastic box na merong mga compartments. Tapos pinupuno na, nililabel yung compartments, pati yung bato. Tapos katumbas yung number doon sa...
So ito po ay part ng museum niyo, parang
part ng parang kasamang nandoon. Parang pang-fund namin
so,
ng museum.
So pwede bumili sa museum.
Pero usually order basis kasi hindi namin wala kaming stock parati, nauubo. So
mabenta siya.
Medyo mabenta siya, pero kasi hindi din naman kami yung parang pakturya. Alam mo 'yon, yung kung o, kailan may order.
Kayo ang nag-aano, kayo ang
kailangan humanap ka ng estudyante na gagawa. So minsan ang estudyante busy din yung mga 'yan eh. So hindi din sustained yung workforce. Eh yung mga RA, iba naman ang kailangan nilang gawin ng grad student. So ang mga teacher, minsan pamilya ka na nung araw yung nagpupukpok para lang makatapos. Inuuto ko lang ang aking pamilya. Alika, magpukpok tayo, tapos mag-label kayo, ganyan. So, mga ganun dati. So, kawang gawa talaga siya.
Sige po, mag-volunteer kami ni classmate siya. Gusto kong gawin yun minsan.
Para stress ka, ano, pupukpok ka ng bato.
Pupukpok ka, diba? Sa Pampanga, uso yun ng babato ka ng plato. Yung
ganun ba yan?
Takshapon. Ano yan, yung ganun? Yung para magmumura ka, tapos tatapo ka ng mga plato.
May ganyang vending machine ako nakita sa France.
Na ano?
Itatapon mo yung sa vending machine, bibilin mo yung plato, at saka yung plato, tapos tatapon mo sa...
Ayun, meron ng ganun ngayon.
Meron ganun sa isang museum ako nakita.
Sa Pampanga may
French
ganun.
French kayo.
French kami.
Cultured talaga kayo.
Cultured. Wala nga lang kaming H, yun yun. Pero maganda nga yun, di ba? So, magandang ano yun, therapy.
Oo daw. Yung nga nakalagay dun sa vending machine.
Dahil saka yung pukpukpuk, tingin ko pwede na rin yun.
Kaya kami siguro nag-geologist kasi you can pukpuk away.
Your
may
stress.
May mali ba yun? May mali ba kung sabi?
Wala na ba po? So yung pong 16, nakikita na sa museum natin.
Yung tapos, nasa labas, meron kaming museum shop, pwede mo siyang i-order. Pero yung sa museum, mas marami pang magandang mga batong nandun. At mga fossil. Malalaki, maliliit, may mga mahahawakan, merong nasa loob ng case kasi maliliit sila. Oo, talagang sinigurado namin na merong yung may mahahawakan yung mga estudyante kasi nga experiential kumbaga experiential learning.
Pero marami na pupunta mga estudyante.
Oo, kasi standard yan na activity namin para sa Jol 1 namin, yung GE subject pati yung beginning geology subjects. Masking sa akin tinuturo yung fossil class ko, kailangan pumunta sila doon kasi some of the specimens are there. Hindi ko naman maalsa na papuntang classroom kasi task ng elepante, mga parte-parte ng molar ng elepante na hindi ko naman pwede nang pahawak sa kanila. May dinosaur eggs kaming dalawa.
Saan galing yung dinosaur?
Sa India.
India.
Isang conference, hiningi ng dalawang professors namin, si Professor Matias at si Professor De Leon. Wala lang, ang galing nila manghingi. So binigyan sila, dalawang dinosaur eggs ang naiuwi nila.
At hindi na po ito.
Tapos ostrich lang pala yun.
Batong-bato na talaga. O batong-bato, mabigat.
Itlog talaga siya.
Itlog talaga. Hindi mo...
Paano siya na fossilized na ganun?
Ano lang talaga eh, yung tagal lang panahon, mababaon siya, tagal lang panahon. Tapos unti-unti, chemical change, hindi talaga nabugok yun. Ibig sabihin talagang muddy siguro na sediments around it, na nabaon siya, natagpan ng tamang-tama lang yung conditions. Kaya talagang sinwerte. Parang swerte lang talaga pag nafo-fossilize ka. So, tapos nun, pati yung loob, nag-chemical change, nanuot na yung mga fluids ng lupa dun sa loob, tapos unti-unting naging bato, na-replace na chemically, tapos tagal ng panahon. Eh, ano naman, ang binibilang
so,
natin,
talaga, 60. Hindi lang siya,
60 million year old, at least.
Million,
65
basta.
Million. So,
century,
anything can happen with time.
Century egg, yung mga tipong ganyan.
Anything can happen with time. It just takes time, sabi nga nila.
Yun ang wala tayo, dinosaur, no?
Why? Nasa ilalim kasi tayo ng dagat. Nung time na ang mga dinosaurs naglalakad, karamihan sa mga lupa natin ngayon ay nasa ilalim ng dagat. Marine ang history natin eh. Dagat talaga tayo.
Kaya ka malansa classmate eh. Sa dagat.
Hindi galing ako dito sa isang part, di ba dalawang part ng Pilipinas, may nanggaling sa mainland
Atlantis.
At may nanggaling sa ilalim ng dagat.
Sa galing? Sa taas?
Sa taas.
Pero sa Taiwan, bakit sa Taiwan mayroong mga dinosaurs daw doon?
Sa Taiwan, dinosaur matanda. Ba? Meron ba sa Taiwan? Sigurado ako sa Japan. Sorry, hindi ko masyadong alam ang geology. May, akala ko halos pareho ng atin.
Meron doon dinosaur
na ipuntahan nyo.
Oo, meron kami napuntahan. Pero hindi ko alam. Pero sabi nila doon galing. Pero hindi ko alam, di ba?
Pero dinosaur daw. Baka dinosaur nga may part daw sila na parte ng China kasi matanda kasi yung
kasi part ng
part
China
ng continent talaga yun. Baka ganun. Although hindi ako sigurado kasi sa geology ng
but
Taiwan.
Pero ano, kasi marami namang dibang inimbak ng mga gamit galing sa China papuntang
parang teka
so baka kasama yun.
Inimbak millions of years
ago.
Hindi tao.
Hindi. Nung panahon ng Cultural Revolution kasi. Ay, totoo naman yun. Baka kinuwi
mo. Totoo naman pero hindi parte yun. Ay, hindi natural baka the process
yun. Hindi, pero baka meron na mga fossils na kinuha nila.
Ah, pwede. Tapos nilagay nila sa museum nila.
Pwede ka.
Maganda nga daw yung National Museum ng Taiwan. Eh.
Pero meron silang iba pa, yung natural history. Meron silang iba na maganda rin. Na meron nga silang mga bagong dinosaur.
So, sandali. Ano sa National History Museum yung sinasabi mong dinosaur nila?
Natural.
Natural.
History. Na parang okay, hindi malapit sa National History. Pero tayo, ano yung pinakamaganda nating ano, mga fossils na dito sa
dito actually
animals
yung, actually yung malalaki syempre yung si yung elephants na yon tas may tortoise pa kasi yung kasama land tortoise na nandiyan lang sa Antipolo naglalakad nung araw sa mga 1 to 2 million years nga yung nung inaral namin yun yung age na binigay namin tapos yung mga yon marami napunta sa National Museum pero malalaking mga buto yung mga yon mga buto nung bandang thigh nung ano nung tortoise yung elephant meron
tortoise malaki.
Medyo malaki siya. May carapace pa kaming nabuo nun. So, yun, nakakatuwa yun.
Parang yung nahanap yun sa tortoise.
Wala, by chance yan lahat eh. Parang isang klase lang namin, grad class. Tapos nung time na yun, may mga German professors kami. Tapos ganun yung grad class, syempre parang hiwa-hiwalay kami doon sa quarry na yun sa Antipolo. Tapos o sa hapon, o sama-sama na tayo, maggawa na tayo ng summary ng anong nakita natin. Tapos yung isang estudyante si Chiri na sa States na yun nagtuturo. Parang pinakita niya ano daw kaya yun. Tapos sabi ko medyo strange, yung mukha nga siyang kakaiba. Tapos yung German professor, sanay sila sa mga mammoths eh. Yung wala naman kasi yan sa atin. Sabi niya ay mammoth daw. Tapos sabi ko, wala namang mammoth dito kasi hindi naman lumamig masyado dito. So, elepante nga. It turns out, elepante sila na special dito sa area natin ng mga archipelagic, yung mga island. Lumiliit sila dito, nagiging dwarfed sila ng mga elephants. So,
gano'ng kaliit lang yun?
Siguro ba kasi, baka mga 2 meters, gano'n, 1 meter. Medyo hindi din ang tangkad. Oh. Baka maximum, umabot ng 3 meters. Hindi siguro man lang.
So, maliit?
Maliit. Dwarfed sila na elephants talaga. Pero extinct na elephant yung si Stegodon. Na nahahanap din siya sa bandang Indonesia.
Yung mga init na lugar.
Oo. Tapos turns out, sa Pilipinas, meron sa Cagayan, sa North. Tapos sa may Bulinaw yata, sa Pangasinan, meron din.
So, nahanap yan after na? Or after mahanap yung sa Rizal, yung mga ibang parts?
Yun na yun, yun na yun. Tapos nagtuloy-tuloy yun. Naging RA, actually yung time na yun, master student ako. So isa sa mga naging assignment ko as an RA, maghanap pa further. So nagkakakalkal ako doon sa quarry. Pag umuulan, pagtas ng ulan, lumilitaw-litaw yung mga buto-buto. So kukolektahin ko sila. Pagdating sa nigs, pagdudugtong-dugtongin ko siya. Nung una, may hula na kami na mukhang turtle yung iba, pero hindi kami sigurado. So pinadala namin sa Germany. Kaso nung binalik, napunta sa National Museum yun. So, andun sa National Museum yung marami dun sa malalaking pieces. Pero some of the pieces are still with Sanigs at inaaral namin.
So, may tortoise tayo na malalaki.
Oo, oh, land tortoise.
Na land tortoise, hindi sea turtle.
Pero nandun yun sa museum. Nasa museum yun.
Yung tortoise.
Yung parts ng tortoise. Pero hindi yung carapace, hindi yung mga obvious na parts.
Mga gano'ng kalaki yung tortoise na yan?
Medyo ganyan. Ano ba to? Mga kalahating metro?
Ay, buo pa siya?
Hindi, kasing carapace. Yan yung mga maximum kung medyo na dikit-dikit namin nung professor ko si Dr. Scholl. Mga ganyan siguro.
So marami kayo nahanap na?
Hindi namin sigurado kung ilang individual sila. Baka I think hindi
tikit,
sila
tikit pala nila
sa pero talaga natural naman kasi pag parang puzzle siya nung nakuha namin kasi minsan nandiyan na siya sa lupa nung kinuha ko bitak-bitak na talaga so pagdating sa lab pinapagdugtong-dugtong ko hindi naman ako ng hula masyado talaga natural na dugtong pag hindi pwedeng idugtong nakalagay siya sa drawer so drawer ng mga piraperaso ng mga ano na hindi na namin madugtong talaga
pero hindi sila kailangang i-antag doon i-dig sa lupa or nandiyan
dinig
lang
ko yung iba dinig namin yung iba naman kasi yung lugar na yun nung kinakwari, pag ting umuulan, parang kasi inaano kinakalkal ng mga gumagawa eh, ng mga quarry people English, ng mga nagbubukay. Kasi ginagawang subdivision yung lugar.
Quarry people, you know.
Kasi ginagawang subdivision. So, yung hill na nandoon, inuubos na nila. So, nung habang inuubos yung hill na yon, lumabas ng lumabas yung mga fossils na to.
So, sa mga quarry, ito yung mga bundok-bundok na kinukuha yung lupa?
Oo. Tapos minsan nile-level natin kasi gagawa kang subdivision. So, ngayon yung area na yun, subdivision na siya. So, nawala na rin lahat nung areas.
O, posible po sa ilalim pa nun.
Meron. Oo, malamang meron eh. Pero ano na, private property na lahat. So, wala na. Hindi na.
So, kandayan pa lang talagang pwedeng aralin sa mga bundok-bundok na yan.
Across Marcos Highway nung time na yon, meron namang fish. Kaya tuwan-tuwa kami kasi nagtutok-tok kami lahat. Pag bukas mo nung bato, mukhang mga tawilis na mga nandun sa lake. Dati siyang lake naman.
Pero so, ngayon, lupa na siya.
Oo, ngayon mga bato na siya. Tapos inubos din yon dahil sa subdivision at na-level off na rin yon. Unti-unti, naubos lahat yon.
So, lake yun dati?
Lake siya dati. Parang si Alan, yung isa sa mga faculty, minsan naghahanap din sila dun sa ibang mga subdivision naman up the road na yun, nile-level off ng ginagawa talagang subdivision lahat. May mga lumitaw pa rin ng mga isda.
So, sa mga ganon, kukuha ka lang ng bato?
Oo, tapos pinupukpok namin. Tapos minsan
yung hobby niya magpukpok talaga.
Tapos minsan pag bukas ng bato, nandun siya sa loob. Merong isda, ganyan. Pero yung mga fossils na maliliit, yun ang minsan mahirap. Kasi alam mo lang yung type of rock na hahanapin mo. Pagdating mo sa lab, tsaka mo lang sila makikita kasi kailangan mo microscope. So, mga matitinding microscope minsan kailangan kasi napakaliliit na nila.
Kahit ba anong bato meron, o dapat yung mga nasa bundok-bundok, nasa...
Not necessarily. Basta sedimentary rock siya. Kahit nasa bundok siya, nandyan sa paa mo, tinatapak-tapakan mo siya, pwedeng meron. Pero pag igneous, kasi galing yun sa molten, so hindi mabubuo talaga yung ano doon, yung fossil mo, wala yun. Sa metamorphic din, merong mga iba, pero dahil metamorphic siya, na ano na yun, nainit na ulit, tapos na may pressure, ganyan. So, nasisira yung living organism na naka-preserve.
So, kung, ano ba mukha ng sedimentary rock? So,
parang mga sand, parang putik na parang na-compress.
Para pong panghilod.
Hindi.
Usually, ano yun? Igneous yun. O kaya metamorphic yun. Kasi yun yung matitigas na maganda talaga.
Ito yung parang mukhang sponge minsan.
Pwede.
Na parang malambot sila.
Pwedeng malambot na nakukutkot mo ng ano mo, ng kuko mo. Minsan naman may mga matitigas yung limestone, punong-puno din yung mga yun.
Ang limestone ay ano din?
Sedimentary yan. Kaya lang iba yung process. Chemical yung process. Tapos mas dikit-dikit na yung material kasi chemically nga siyang pinagsama-sama. Yung iba, yung mga sandstones, mga mechanical lang para napirat-pirat sila for a long time.
Patong-patong.
O, tapos pinagpirat-pirat
mo. So, kung may nakita silang interesting na bato, tingin nila baka pwedeng idalin sa inyo.
At
para aralin. Malay mo, ano pala yung ninuno mo.
Actually, lahat nga sila ninuno natin. Biologically speaking.
Lahat sila ninuno natin. Nako, di na tayo
Sabi ni Teacher Alisa, babatiin daw niya ang kanyang mga tao.
Oo, batiin niya
sa...
muna.
Oo, kasi sabi ko baka walang makinig sa atin. So, nakiusap ako sa OVPAA, yung Office of the Vice President for Academic Affairs. Yung mga kasama ko doon, pinramis ko na habang nakikinig sila sa web, ay batiin ko sila. So, binabati ko sila ng magandang hapon at maraming salamat sa patuloy na pagtulong para sa UP. At saka, syempre yung lab ko, sabi ko rin, makinig naman kayo kasi baka wala kaming kausap. So, yung mga kasama ko sa NanoWorks Lab, sa NIGS, maraming salamat at sana nakikinig pa kayo.
Dapat po pala, balagay ka ng radyo ngayon dun sa museum sa NIGS.
Habang kaso, mga bato ang nandun ngayon.
Wala ko bang, gano'ng kadami po yung mga nagtutour ng mga estudyante para...
Regular naman. Nung tiningnan ko yung statistics, nung minsan parang inano namin. So, sa isang taon, naabot naman kami na 1,000.
Ang madami.
Pero minsan di namin nadodocument kasi yung mga klase namin. So,
ayun,
ano naman,
in and out. Minsan di kasama yun.
Mga high school. Mga marami, mahilig ngayon kasi sa K-12, nakaparte ng activity. So, minsan dadagsaing kami ng mga busloads of mga estudyante na mga either early high school.
Libre ang entrance.
Meron kayong konti. Kapag public school, parang 5 piso yata. Hindi ko alam, basta ang liit-liit. Kaya talagang kailangan na magbenta ng bato. Kasi hindi kaya, parang isang bumbilya lang, mm-hmm. Hindi kaya ng entrance fee. Parang maski siguro taong kaming mangolekta ng entrance fee, ang pinakamataas na yata ay 20 pesos.
Oo nga, dapat taasan yung entrance dyan.
Kasi di ba kawang-gawa siya. Parang public service siya ng National University.
Maintenance.
So, pambili ng bumbilya pag nabast. Ngayon lang naman ang hanap namin.
Pambili ng kuhan ng feather duster.
Merienda ng mga taga-pukpuk yung mga ganyan. Magpupukpuk tayo doon kasi gusto kong gawin.
Volunteer tayong dalawa.
O, volunteer yung taga-pukpuk kung kailangan yung teacher para sa mga K-12 natin na kasi handa na tayo for... Are we ready for next year?
2018 we're trying, po?
We're trying to be ready.
Kasi at least up to go, go, ating go. GE program natin. Go na.
Oo, ngayon, ito na yung hard part, yung paano gawin yung mga courses na to at paano siya ituturo. Kasi yung mga bagong klaseng courses eh. So, kailangan ng kakaibang GE teacher ngayon.
Wow. Dapat may wear pa si teacher na ng GE.
May kakaiba pa talaga.
Dapat Lodi. Saka Pep Malu. Hindi ko alam kung bakit yung tatlong words lang na yung binabaliktad nila.
Nino?
Na mga...
Millennials. Hindi ko alam yung Lodi. Yung pala idol. Tapos Pep Malu. Ay, alam natin yun. Ano isa pang word?
Lodi, Pep Malu, at saka Werpa Power.
Ano yung Werpa Power?
Power po
Werpa.
Yun.
Werpa.
Samantala si Classmate Mary po dati, Repa Pips po ito.
Repa Pips lang ang alam ko.
Dane's Goli.
Oh, Dane's Goli.
Dane's na. Naiwan ako doon. Di ba yung Arab nga is pare? Yung mga ganyan, di ba?
So, hindi yung bago.
Yung pet Malu, matagal na yun.
Matagal na rin, pero ngayon pa nauuso.
Pero bago yung Lodi na
kaya
ito.
Kaya yung pala yung, tamang-tama yung tatlong words na yun para sa GE teacher na kailangan natin sa darating na.
Lodi, pet Malu, at
may wear pa.
True.
Yeah, true lalu.
Yun. So, naku, maraming salamat, Teacher Alisa. Talaga bang...
Naku, maraming salamat din.
Hindi ka mukhang harass.
Oo, kasi kaharap ko kayong dalawa.
Thank you.
So, tsaka na experience na ako sa inyong dalawa. Naghahanda pa ako, pero pagdating dito, iba pala pag-uusapan natin. Pero masaya naman siya parate. So...
Oo nga, naghanda pa naman siya para sa ano, babalik ka tuloy dahil dyan, dahil marami ka pa pwedeng sabihin sa
amin. At matagal na ito na-postpone, dapat matagal na itong schedule ni Teacher Alisa.
Busy teacher.
Tapos, biglang maraming walang pasok, kaya hindi na naulit. So, sa uulitin po.
Sa uulitin po.
Marami pa tayong pwedeng pag-usapan dito.
At congrats sa ating bagong dekano.
Oo, may bagong dekano na po ang kolehiyo na Agham, si Teacher Perry Ong.
Yes.
Congrats.
Welcome.
Tatanggalin na po kami ng classmate. Pag hindi kahit.
Sabi ko, palta na tayo.
Naku, abangan nyo po ang italakayan. Yun na po ang susunod na programa ko, Classmate Mary. Tapos natin isang oras.
Truly, Liam, balis talaga ng oras. Tapos si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4, mag-alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.